Tie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, tad likuma projekts izskatīšanai trešajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Tātad, kolēģi, pirms pārtraukuma palikām pie 7. priešlikuma. 7. priešlikumu mums ir iesniedzis valsts prezidents Egils Levits, aicinot noteikt, ka iedzīvotāju kopīgas identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vidas saglabāšanai un ilgspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piedarību latviešu vēsturiskajām zemēm, Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai regulē atsevišķi likums. Komisijā šis priešlikums tika atbalstīts.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī komisiju atbalstīju šo priekšlikumu un aicinātu arī visus pārējos atbalstīt. Priekšlikums ir labs un kopumā tad es gribētu paskatīties, kādā veidā mēs varētu tiešām turēt valdību un sagaidīt pēc iespējas ātrāk šo likuma projektu, bet balsojot par šo priešlikumu, es gribu paskaidrot motivāciju. Es personīgi neatbalstu viņu skatoties no punkta, ka tas neataisno Sēlijas esamību, neesamību kā administratīvo teritoriju. Katrā ziņā pie priešlikumiem attiecībā par Sēlijas argumentēšu un šis par vēsturiskajām zemēm nekādā gadījumā nekompensē Sēlijas esamību vai neesamību, kā atsevišķu pašvaldību. Tas nav viens un tas pats, un tas ir svarīgi pie šī priekšlikuma to atzīmēt, kolēģi, manā izpratnē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, valsts prezidents paziņojumā pēc likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā teica, ka likumprojektā joprojām nepietiekami spēcīgi ir noteikta iedzīvotāja demokrātiskā piedarība vietējām kopienām un kultūrvēsturiskās piedarības stiprināšana. Lai situāciju mainītu, aicinājis uz sarunu bija arī komisijas locekļus, un lai pārliecinātos, ka tomēr šis jautājums tiks risināts, iesniedz arī priekšlikumus. Vai šis prezidenta priekšlikums to spēs atrisināt, īstas pārliecības nav. Ja vien atradīsies institūcija, nevis atkal dibināsim kādu jaunu institūciju, un, protams, finansējums, kas realizēs šo labo ideju. Nu, jebkurā gadījumā atbildīgajai ministrijai būs rūpīgi jāpiestrādā pie šī punkta īstenošanas. Joprojām aktuāli ir 1999. gadā akadēmiķa Jāņa Stradiņa teiktais. Nav šaubu, ka administrācija teritoriālais iedalījums jāsaista ne tikai ar saimniecību, pašreizējo realitāti un nākotnes redzējumu, bet arī ar vēsturisko geogrāfiju un kultūrvēsturiskajām tradīcijām. Cik aktuāli skan arī šodien. Diemžēl šī virzītā reforma tiek balstīta uz saimniecību un politiskajām realitātēm. Izpaliekot tādam īstam nākotnes redzējumam, geogrāfijai un kultūrvēsturiskajām tradīcijām. Tāpēc aicinu atbalstīt šo prezidenta priekšlikumu, jo pretējā gadījumā ir bažas, ka šis aspekts reformas rezultātā varētu tikt aizmirsts vispār. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Es vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējamo saimas priekšsēdētāju, godātie kolēģi, man īstenībā nav saprotams, kāpēc šajā priekšlikumā ir minēts tikai etnonims latvieši, nevis toponims Latvijas, piedarīgs Latvijai, piedarīgs Latvijas valstī. Šķiet, ka pilsoniskas sabiedrības solidaritātes dēļ mums vajag lietot vārdu Latvijas pilsoni un Latvijas valsts. Man arī nav saprotams, kāpēc piedāvātie reģioni neatbilst esošai regionalizācijai. Piemēram, vēlēšanu apgabali mums ir pieci, proti tur ietilpst arī Rīgas vēlēšanu apgabals. Rīga šajā priekšlikumā nav minēta. Pie mums ir arī Rīgas plānošanas reģions, kas ietver sev gan Galvas pilsētu, gan pie Rīgas reģionu, kur dzīvo apmēram miljonus cilvēku. Visi saprot, ka Rīgas aglomerācija ražo vairāk nekā pusi no IKP, un liekas, ka Rīga pelna attiecīgu atteiksmi. Es atturos šajā balsojumā. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šis priešlikums ir ļoti būtisks, jo tas, ka mēs pieņemam administratīvu teritoriālu reformu un pieņemam jaunu teritoriālo dalījumu, kas attiecas uz pakalpojumiem, uz administratīvo pārvaldību, nekadā gadījumā nenoliec un arī nenoraida uz nākotni to, ka mums nepieciešams saglabāt mantojumu, kas ir saistīts arī ar šīm vēsturiskajām zemēm, ar Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un Sēliju. Un es priecējos, ka arī starp koalīcijas deputātiem ir vairāki, es redzu, ka arī pieteikusies Janina Kursīta Pakula, kam šī lieta ir ļoti tuva sirdī, kam šī vēsture un kultūras vēsture ir ļoti svarīga, un mēs noteikti stiekosim, lai šis likums, kurš regulēs šis kultūra vēsturiskas mantojuma zemes statusu, būs atbilstošs gan vajadzībām saglabāt mantojumu, gan arī mūsdienu valstī, kas to sargā. Un tas nekadā gadījumā nenonāk pretrunā ar to, ka administratīvais dalījums ir saistīts ar attīstību, ar ieguldījumiem gan infrastruktūrā, gan iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumos, un viens tikai veicinās otru. Būtu nedaudz jocīgi, ja, piemēram, tagad attīstoties Tukuma novadam, mēs runātu par Zemgales jūrmalu, nevis par Kurzemes jūras ciematiem, bet tas nenozīmē, ka mēs nerūpēsimies arī par pakalpojumiem atbilstoši mūsdienu administratīvam regulējumam. Viens nekadā gadījumā nav pretrunā ar otru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, Nacionālā apvienība otrajā lasījumā bija iesniegusi līdzīgu priešlikumu, kas runāja par šiem kultūru vēsturiskiem novadiem. Un vēlamies teikt paldies valsts prezidentam, kas ir iesniedzis trešajā lasījumā precizējošu papildinošu priešlikumu, kas arī tiešā veidā iet kopsolījā ar Latvijas Republikas satversmi, kur ir skaidri un gaiši definēts, ka tātad 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties latviešu nācijas negrūzāmo valsts gribu. Šai gadījumā ar šo atsevišķo likumu mēs precīzi varēsim definēt šīs kultūra vēsturiskās novadus, kas tajos ietilpst iekšā, un arī konkrētas valsts atbalsta mehānismus, kas ir paredzami, lai stiprinātu šos vēsturiskos, latviešu vēsturiskās zemes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulei. Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā. Mikrofonu deputātam Artūram Tomam Plešam.
Paldies par mikrofonu. Jā, kultūrvēsturiskie novadi un kultūrvēsturisko tradīciju kopšana bija viena no tādām diezgan būtiskām šķautnēm, par kuru mēs administratīvas teritoriālās reformas komisijā izskatot šo likuma projektu diskutējām, un paldies arī vēlos pievienoties valsts prezidentam, kas valsts prezidenta kungam par šo un citiem iesniegtiem priešlikumiem, kas tādā ziņā risina šīs problemātiku, lai mēs saglabātu un goptu tās kultūra vēsturiskās vērtības, kuras gan mums ir šajās te vēsturiskajās zemēs, gan arī citās, kas ir daudz mazākās teritorijās, kā piemēram Suiti un citas. Komisijā šis priekšlikums numurs 7 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Valsts prezidenta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84, pret nav atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu mikrofonu deputātam Artūram Tomam Plešam.
Paldies. Priekšlikums numur 8 un arī virkne priekšlikumi, kuri šeit tālāk sakos runā par 4. Pantu par administratīvajām teritorijām. Un šeit vēlos piebilst, ka sākotnēji likumprojekta tekstā šo te lielo pilsētu, jeb kā komisija atbalstījusi, ir valsts pilsētu uzskaitījums, tika noteikts 4. Pantā. Precizējot likumprojekta tekstu, šīs te valsts pilsētas ir noteikts 10. Pantā. Taču šis te 4. Pants ir precizēts komisijas redakcijā, diskutējot gan par kolēģi iesniegtajiem priešlikumiem, gan atbildīgās ministrijas iesniegtajiem priešlikumiem. Konkrētais priešlikums numur 8, ko iesniedza Valaiņa kungs, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 57, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numur 9, ko iesniedzis Valaiņa kungs, arī runā šajā sadaļā par lielo pilsētu uzskaitījumu. Kā jau minēju, šīs lielās pilsētas ja valstpilsētas ir uzskaitītas 10. Pantā. Šis priekšlikums numur 9 netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies. Par 26, pret 57, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 10, ko iesniedzis Valaiņa kungs, arī līdzīgi kā 9. un 8. priešlikums runā par lielo pilsētu uzskaitību noteikšanu šeit. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Thank you. Tātad par 26 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 11, ko iesniedz Valainkungs paredzētu 4. pantā pie administratīvajām teritorijām noteikt papildus iedalījumu, ka Latvijas teritorija iedala zemēs Rīgavā, Vidzemē, Sēlijā, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 58, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numur 12, ko iesniedz deputāts Ūdis Budriķis, ir saistīts ar sesto priekšlikumu, kuru Saima noraidīja, un tas paredzētu papildināt šo likumprojektu 4. pantu ar administratīvo reģionu iedalījumu Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā. Jāpiebilst, ka līdzīgi jau pie sestā priekšlikuma, kad debatējām, arī šajā likumā tālāk ir iezīmēts šie tie administratīvo reģionu iedalījums tieši šādās vienībās, par ko debata, kā jau runājām, mums vēl būs priekšā. Šis priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Kā jau komisijas vārdā tiešām ziņotājs arī ziņoja, tas atbilst patiesībai. Šis priešlikums ir saistīts ar sesto priešlikumu, ko Saeimas vairākums neatbalstīja. Bet kas ir labā ziņa? Labā ziņa ir tā, ka mēs, skatot tālāk šo likumprojektu, nonāksim līdz 69. priešlikumu atbildīgās komisijas priešlikumam. Kurš skan tā? 14. pants – administratīvie reģioni. Un tur ir nosaukt administratīvie reģioni – Kurzem, Zemgali, Rīga, Vidzem un Latgali. Par kuriem mēs stingri arī iestāsimies, un labā ziņa komisija ir atbalstījusi, tā kā šajā gadījumā uzticēšos komisija atbalstījuši 69. priešlikumu, bet ņemot vērā, ka komisija nebija atbalstījusi šo, 12. priešlikumu uzticēšos komisija arī šajā gadījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Tad sākumā drusciņu oponēšu Krišjānam Feldmanam. Komisija ir arī pārstāvis bija no jaunās konservatīvās partijas, un es neatbalstīju to priekšlikumu, ka ir jāiet kompromisa, šis priekšlikums jāatbalsta. Tātad, ko nozīmē komisija atbalstīja? Tātad komisija atbalstīja attīstībai pār jaunā vienotība Nacionāla apvienība, KPVLLV, pārējie ne. Šis priešlikums par administratīvajiem reģioniem, kā administratīvajiem teritorijām, ir ļoti būtisks. Pirmkārt, ja izveido reģionus kā administratīvās teritorijas, mēs šodien nerunātu ne par Varakļānu jautājumu, ne par Kurzemes jautājumu, kas skar Kandavu vai Tukumu, ne par citiem arī, teiksim, jautājumiem, kas ir sajaukuši šīs teritorijas, kas bija sākotnēji Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales administratīvās teritorijas, tad, kad Latvija dibinājās. Man šis atgādina, teiksim, Staļina laikā arī Dienvidslāvija tika sadalīta dažādās teritorijās, neatkarīgi no ticībām, piemēram, musulmaņi ar kristiešiem sajaukti, kas pēc tam radīja konfliktus un lielas problēmas. Neveidojot, nenosakot šīs robežas šobrīd uz administratīvajiem reģioniem, ka administratīvas šīs teritorijas neveidojot, mēs īstenībā pakļaujam zināmam riskam mūsu valsti. Tā jau ir nacionālā drošība. Izveidām lielākus novadus, samazinām pašvaldības deputātu skaitu. Es tikai gribu atgādināt, katra deputāta samazināšana, tas ir demokrātijas mazināšana. Tas būtu jāatceras. Mēs faktiski gatavojam gatavu augsni ar konkrētām 42 tā kā pašvaldībām, un agresoram nebūs problēmu, teiksim, tā vai citādi, ja vajadzības gadījumā paņemt šo mūsu valsti, ja būs tāda izdevība. Ko mēs darām? Neveidojot šos administratīvos reģionus, mēs vēl vairāk pavājinām. Mēs mēģinām nonicināt identitāti. Mēs aizmirstam, kā veidos Latvijas valsts. Aizmirstam, ka no šiem trījiem toreiz guberņam, jeb reģioniem, izveidoja šī valsts. Katrs ar savu identitāti, pat ar ticību un ar savu teiksim, dzīves ziņu. Tagad mēs visu to gribam noliekt. Mēs gribam globalizēt. Mēs paši nezinām, ko mēs gribam. Es tomēr pastāvu pie sava. Es aicinātu visus deputātus balsu par šo iesniegto priekšlikumu, it sevišķi deputātus no JKP. Tas ir mūsu priekšlikums. Ja jūs nebalsojat, tad par kādiem priekšlikumiem? Kaut kādas mistiskas komisijas priekšlikumiem balsosiet, nevis par mūsu pašu priekšlikumiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, jā, par šo priekšlikumu, manuprāt, viņš ir vietā. Kā jau es aicinātu atgriezties visiem, un es to darīšu vēl un vēl šodien, un cik mēs ilgi skatīsim, tā tad 2009. Gads iepriekš atmestīja teritoriālā reforma. Visas atliktās lietas atlikās uz nenoteiktu laikas, nu, principā vēl šodien nav piepildījušās. Šīs priekšlikums skaidri paredz ieviest administratīvos reģionus. Lai arī viņš ir Budriķa kunga priekšlikums iesniegts tehniski, mēs skaidri zinām, ka viņu ir gatavojis Andris Kazinovskis, kurš savā ziņā, protams, ir ne tikai teorētiķis pa pašvaldību lietām, bet arī praktiķis. Es varētu teikt, ka šim pašam priekšlikumam pievienojās arī trīs, divi profesori, viens doktors, ekonomikas zinātņu doktors, kuri pagājušā gada vasarā kopā ar vairākiem rektoriem kopīgās konferencēs un beigās nofinalizēja darbu par pašvaldības sistēmas pilnveidi un arī nonāca tieši pie šā paša secinājuma, to es atspoguļojos šajā priekšlikumā un aicināja ar to arī sākt. Mēs kaut kādu iemeslu dēļ daram pilnīgi visu otrādāk. Mēs sākam ar teritorijām un beidzam, un pēc tam mēs runāsim par reģioniem. Arī valsts prezidents, vai kā, bet šajā jautājumā valsts prezidents vēstulē, ko bija adresējis Saimē, arī norādīja to, ka ir jāsāk ar lieliem jautājumiem, ar reģionāliem jautājumiem. Tātad, kas mums ir Zemgala, Latgala, Kurzeme, sākās ar šiem jautājumiem. Tālāk nākamais jautājums attiecībā par to, kas, kā tas process tālāk varētu attīstīties. Šobrīd es aicinātu šo atbalstīt, nekas traks nenotiks no tā. Katrā ziņā likumprojektā tas uzreiz parādīs to, ka ir šie administratīvie reģiona zemes. Protams, es ietekmēju pielikumu, bet pat nemainot to pielikumu. Šī būtu pareizā pieeja sākt no šī gala, runāt par funkcijām, jo es jau negribu būt baigies pesimists, vai ne, bet tāpat laikā es lasu informatīvos ziņojumus, kas tiek gatavot valdībai. Nu, tur neparādās šīs lietas, par kurām runā, ka Zinovska kungs neparādās ne pašvaldību likumā nekur, neparādās tā izteikt tas, ka tiešām pēc tam kaut kas no tā, kas tiek minēts, piepildīsies. Minēšu konkrētu piemēru par reformām, kur šīs idejas tiek īstenotas, un šis piemērs, es teiktu, Somija. Somija, manuprāt, ir izcils piemērs. Viņi īstenojot administratīvo teritoriālo reformu, īstenojot trīs reformas uzreiz, tātad teritorija administratīvā, izglītības un veselības reforma. Trīs reformas uzreiz un to teritoriju reformu sadalīja uzreiz līmeņos. Ko dara nultais līmenis, ko dara otrais līmenis, nu viņi izvēlējās nulto un to pirmo līmeni, kas mums tā kā šī brīža līmenis ir. Tas bija perfekts veids, kādā veidā īstenot administratīvo teritoriju reformu. Mēs īstenojam reformu, sadalam teritorijas, stāstam kaut ko par nākotnes platformām un nemainam neko funkcijās. Tā ir tāda milzīga, nu, kā to makaronu karināšana. Es nezinu, kā to nosaukt mierīgāk, bet, nu, dienas beigās nekas nemainās. Mainās tikai mainītas robežas. Sistēmisku pārmaiņu nav. Ja nav sistēmisku pārmaiņu, tad arī nekas nemainīsies. Un šī reforma nedos tos vēlamos rezultātus, ko tik daudz cer sagaidīt. Tāpēc tiešām šajā priekšlikumā atspoguļojās ļoti liels tieši pētnieciskais darbs un ilgu gadu pieredze, ko ir veikuši. Tiešām pašvaldībās Latvijā nav daudz pašvaldību ekspertu, bet no visu, ko es zinu, es domāju, pievienotos šim priekšlikumam. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Nu, es saprotu, ka Valaņa kungam ir bijusi šī iespēja runāt ar ekspertiem zinātņu akadēmijā, bet es arī nenoliedzu, ka man ir arī zināmi konsultanti, kur atsevišķus jautājumus es mēģināju precizēt. Un šie konsultanti es varu nosaukt, ir profesors Staņislavs Keišs, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas kopā ar mani jau kopš 1996. gada un otrs konsultants, ar ko es arī saskaņoju, ja man ir nepieciešams, ir Māris Puķis, profesors arī šajos jautājumus. Un tad es gribētu pateikt, ka šie administratīvie reģioni, tie faktiski atrisinā ļoti daudzus jautājumus. Arī valsts pārvaldes sakārtu, par to jau es esmu kādreiz teicis, tas arī netiek ņemts vērā. Bet ja runā tā dziļāk, tad administratīvie reģioni faktiski ilgtermiņā kalpo valsts attīstībai, līdzīgi kā tas notiek blākos valstīs, kur ir šī reģionāla attīstība un Eiropas struktūra fondu līdzekļi tieši ieplūst reģionos laukos ar administratīviem reģioniem, kā šīm administratīvām teritorijām. Tas ir ļoti būtiski, ja netiek veidoti administratīvie reģioni kā teritorijas, tad kas tie ir? Tā ir plānošanas reģioni. Viņam funkcijas mazas un arī teiksim, tā ilgspēja viņam ir neliela, un viņa netiek atspoguļoti ne napos, ne kādos citos plānošas dokumentos. Es tomēr lūgtu vēlreiz deputātus padomāt, jo veidot tikai šos novadus, tās ir nopietnas cepas, kur mēs jutīsim pēc 5, 6, varbūt 8 gadiem. Un ja mēs, jā, paldies.
Paldies. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Kā jau teicu, es aicinu atbalstīt 69. priekšlikumu, kad mēs līdz viņam nonāksim. Bet šeit interesanti, ka it kā vairāk deputāti un no dažādiem politiskiem spēkiem atbalsta it kā vienu to pašu priekšlikumu. Tad tas izšķirošais droši vien ir motivācija, kāpēc to darīt. Man nav šaubu, ka Andris Kazinovskis iestājās par reģioniem un cīnās par reģionu attīstību. Savukārt, kāpēc to dara Viktors Valēns, man nav skaidrs, un kā mums iet ar tiem reģionu attīstību, īpaši tur kur valda ZZS, mēs to ļoti labi zinām. Un tāpēc man tas liek domāt, ka te ir kaut kāds juridisks nianses, un es neesmu jurists, es esmu vienkārši caurmēr cilvēks ekonomiski, kas šobrīd Saeimas deputāts, un tādēļ šajā gadījumā man jāuzticās ir komisijas viedoklim, aicina arī cits tam uzticēties un saprast, kāpēc šeit cīnās par šo Viktors Valēns. Tas man šķiet aizdomīgi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Thank you.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, es arī gribu atbildēt Feldmanu kungam, tādēļ Viktors Vēlēns un ZZS atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir tādēļ, ka ZZS un arī Viktors Vēlēns pārstāv politisku spēku, kuram rūp reģiona attīstība. Kāpēc reģionos nav veicies ar ekonomisko attīstību tā, kā gribētos gadu gaitā? Ir, manuprāt, diezgan skaidra atbilde. Latvijā politiskā vara ir bijusi pamatā tādu cilvēku rokās, kuri aizsardzoties vai arī uzliekot dažādas šiltītes sev dažādai politiskai ideoloģijai, faktiski pēc būtības ir bijuši neoliberāļi, kuri uzskata, ka Latvija ir tikai Rīga, kuri seko rungaiņu teorijai, ka tie, kas vēl nav paspējuši pārvākties uz Rīgu, ir pēdējais laiks to darīt. Ir jāsakrāmē čemodāns un jābrauc uz galvaspilsētu. Tas, ko tie cilvēki nesaprot, ir tas, ka ja cilvēks reiz sakravās čemodānu, tad tā pieturas vieta nebūs Rīga, tā būs Londona vai kāda cita pilsēta. Es domāju, ka tas ir vēl pēdējais laiks arī šobrīd reformu taisīt, neaizmirst par to, ka Latvijai ir vajadzīga līdzsprot attīstība, ne monocentriska attīstība, lai labot tās kļūdas, ko esam arī pieļāvuši daudz gadu garumā, ka neskatoties to, ka Nacionālais attīstības plāns runā par policentrisku vienmērīgu valsts attīstību, pusi no valsts ekonomikas ir Rīgā, tieši tā jums dēļ, ka tā reģiona attīstība ir bijusi tikai vārdos un mazāk darbos. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, labi, sveiki vēlreiz, kolēģi. Nu, ir ļoti grūti klausīties ZZS, jo nu, jūs ļoti ilgu laiku bijāt pie vienkārši absolūtās varas. Kur jūs bijāt ātrāk? Jūs vispārībā nevienu reformu nevirzījāt, kas skaitās, kas sasaucās ar reģioniem. Tā skaitā arī kaut vai pirmā līmeņa. Nerunāsim pat ar reģionālā līmenī. Tāpēc, lūdzu, nevajadzētu pie šādas retorikas atgriezties. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņuvai.
Jā, labdien. Droši vien ir pienācis laiks izteikties konceptuāli tieši par reģioniem, lai neizskatītos, ka frakcija saskaņa balsojot atturoties nerūp reģionāla attīstība. Tieši otrā, tieši tādēļ, ka mums rūp reģionāla attīstība, kā mēs esam novažījušies par normālas efektu, kas varētu būt viena no šīs reformas sekām. Mēs atturamies balsojumā par visiem punktiem, kas skar otro līmeni. Kāpēc? Tāpēc, ka vairāk kārt esam uzdevuši jautājumi par to, kādā veidā izveidosies reģionu pārvaldība. Vai tie būs, tas būs vēlētas pašvaldībām līdzīgas institūcijas, vai tas būs kaut kas, ko iecels pati valdība un reģions pārvaldīs cilvēki, kur līdzinās Krievijas impērijas gubernatoriem. Atbildes joprojām nav, jo būs atsevišķs likums, kurš to noteiks. Bet kamēr šī likumā nav un nav skaidrs, nav atbildēti šie jautājumi, mēs nevaram balsot citādāk, kā atturoties, jo tas nozīmētu, ka mēs balsojam par kaut ko, kas vēl nav skaidrs, kas nav izlemts, un kādā veidā tas varētu būt lemts. Mēs redzam pašlaik, kad tiek pieņemti vairāk normatīvi akti par krīzes situāciju, kad opozīcijas priekšlikumi tiek ignorēti, neskatoties uz to loģiskumu un konstruktivitāti. Un šoreiz mēs tiešām būsim konstruktīvi, un kamēr visi šie jautājumi nav atbildēti, balsosim atturoties. Protams, atbalstot reģionālo attīstību, protams, atbalstot ekonomisko izdevīgumu valsts pārvaldē, bet sapratot, ka šī reforma nav sagatavota līdz galam, un tāpēc balsot par nav iespējams. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, labdien, cienītie kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Man patīk klausīties, ka mums ir saimā jauni politiķi ienākuši, kuriem vēl īsti politikā nav mācis piens uz lopā nožuvis, bet viņi jau ir lielākie speciālisti pašvaldību jomā, nevienu brīdi nepastrādājot pašvaldībās. ZZS nekad nav bijis pret reformām. ZZS vienmēr ir bijis par reformām, bet reformām, kuras ir pārdomātas, kuras ir loģiskas un kuras pēc tam dzīvē ir ieviešanas, kas nes valstī, pašvaldībām, kopumā iedzīvotājiem izaugsmi un potenciālu attīstīties, lai šis pakalpojums būtu sasniedzams jebkurā, ikvienā vietā atbilstošā kvalitāte. Cienītie kolēģi, droši vien, ka nav jēga jums runāt par priekšlikumiem, par kuriem jūs nesaprotiet, jo nu, ir tas teiciens, ka neesmu speciālists, bet man ir viedoklis. Nu, mīļie kolēģi, vispirms saprotiet, pa ko iet runa, un tad uzstājieties debatēs. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu tikai bilst, arī atsaucoties uz Feldmaņa kunga teikto, ka 69. priešlikumā komisija ir atvēlējusi atsevišķu pantu, kur mēs nosakam administrīvo reģionu īstenošanu, kādā veidā mēs tos realizējam, nosakot arī šīs konkrētās teritorijas, kurā tie savu pārvaldi arī organizēs. Šis priešlikums numur 12 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāta Budriķa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 57 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 13, ko iesniedz Valāņkungs, paredzēt šo 4. pantu papildināt ar punktu, kas noteikti to, ka administratīvās teritorijas arī pagastu apvienības un šīm pagastu apvienībām novada dome varētu piešķirt pašvaldības statusu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 59 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 14, ko iesniedz Valaiņkungs, paredzētu administrīvo teritoriju uzskaitījumu papildināt ar pagastu un pilsētu apvienībām, kurām arī novada doma varētu piešķirt pašvaldības status. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 58 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu mikrofonu deputātam Artūram Tomam Plešam.
Priekšlikums numur 15, ko iesniedz Svalāņu kungs, paredzētu šajā 4. Pāntā veikt virkni uzskaitījumu, tajā skaitā, par ko jau mēs lēmām lielās pilsētas uzskaitīt šeit, kā arī noteikti atsevišķu klasifikāciju, kā lielās pilsētas ir novada teritorija, pašvaldības sadarbības teritorijas. Kā jau minēju, valsts pilsētu, lielo pilsētu uzskaitījums ir atrunāts 10. Pāntā, un taču komisija nevienojās pēc garām diskusijām veikt izdarīt tādu klasifikāciju, kas apzīmētu lielās pilsētas ar novada teritoriju kā asvišķas vienības. Šis priekšlikums numur 15 komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Kolēģi, es nevēlējos debatēt par šo priekšlikumu, bet gribēju vērst uzmanību, ka strādājot, mēs šobrīd pieejamas divas tabulas ar dažādu priekšlikumu skaitu. Gribēju vērst uzmanību, ka mēr nav radies pārpratums. Ja mēs skatāmies Saimas darba dokumentā, kuram mūs sekojam, ir 377 priekšlikumi, bet ja ejam Saimas mājas lapā, kur ir publicēta darba kārtība un ejam uz priekšlikumu tabulu, tur ir 366 priekšlikumi. Līdz ar to tas noteikti apgrūtina gan tos cilvēkus, kas mēģina sekot, es tikko pārbaudīju, gan arī mūsu darbu tiem kolēģiem, kas neatvēra tabulu pamata dokumentā. Es ļoti vēlētos kļūdīties, ja tas tā ir, bet šobrīd tikko pārbaudīju tāda situācija izvīdusies. Paldies.
Paldies Goldbergas kundzei. Mums šī informācija ir jāpārbauda. Tehniskais pārtraukums 10 minūtes.
I wanna know what's wrong with the woman who walked out with the
vārds Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, tā tad vēlreiz precizējot, lai nevienam nerodās pārpratumi, ko tad mēs šobrīd izskatām. Šobrīd mēs strādājam ar dokumentu numuru 2521, atbilstoši Saeimas mājaslapā ir norādīts, ka trešajā lasījumā izskatām 377 priešlikumus, arī e-Saeimas sistēmā pie darba kārtības ir redzams likumprojekta dokuments, ar kuru mēs strādājam, kas arī ietver 377 priešlikumus, un šis ir tātad dokuments numuri 2521A, ar kuru precizēju šobrīd strādājam, lai nevienam nerodas apjukums vai pārpratumi.
Turpināsim debatas. Lūdzu debates par 15. priekšlikumu, vai kāds no deputātiem bija pieteicies debatēs, tātad vārds deputātām Viktoram Valaidim.
Jā, kolēģi, pie šī jautājuma tā kā te parādās tas par šo tad 2521A, tad tas jautājums, ko iesniedz Zariņa kungs, es domāju, ka vēl joprojām ir aktuāls, bet ne par to. Es vairāk par šo priekšlikumu, tas, kas likumprojektā caurvijās, diemžēl tāda īsta skaidrība nav, bet es domāju, mēs par to runāsim. Tālāk, kas tad, man satrauc viens jautājums, kas tad īsti būs Valmiera? Jo Valmiera šajā te, un kas tad īsti...